สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29มกราคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้3รัสเซียบอกปัดคำอุทธรณ์ขอให้ปล่อยตัวนาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ส่งสัญญาณยังไม่ยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านขณะนี้กองทัพเมียนมาไม่รับปากว่าจะไม่ยึดอำนาจท่ามกลางข้อกล่าวหาเลือกตั้งไม่โปร่งใสและคุณยุทธศักดิ์ธนวันหรือเชฟแต่งพ่อครัวไทยในอเมริกาที่ล้มป่วยเริ่มออกเดินทางกลับบ้านตั้งแต่คืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งข่าวธุรกิจและเรื่องซอฟต์สกิลอะไรที่สำคัญในยุคของการ work from home ช่วงโควิด-19 ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonข่าวแรกวันนี้นะครับ3รัสเซียมีคำสั่งให้นายอเล็กเซย์นาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียต้องอยู่ในการคุมขังของตำรวจกรุงมอสโกต่อไปซึ่งถือเป็นการบอกปัดคำร้องอุทธรณ์ขอให้ปล่อยตัวนายนาวาลนีย์ที่ถูกทางการรัสเซียจับกุมไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนายนาวาลนีย์ผู้นำการต่อต้านรัฐบาลรัสเซียและผู้วิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพิ่งเดินทางกลับจากการรักษาตัวที่เยอรมนีนาน5เดือนเพราะถูกลอบวางยาพิษทำลายประสาทและทันทีที่เขาลงเครื่องบินที่กรุงมอสโกเมื่อวันที่17มกราคมเขาก็ถูกตำรวจรัสเซียควบคุมตัวทันทีศาลรัสเซียตัดสินจำคุกนายนาวาลนีย์30วันในข้อหาละเมิดทัณฑ์บนซึ่งนำไปสู่การประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนเขาหลายหมื่นคนในกว่า100เมืองทั่วประเทศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนเกือบ 4,000 คนถูกจับกุมจากการประท้วงครั้งนี้บางคนถูกคุมขังและบางคนได้รับการปล่อยตัวหลังจากจ่ายค่าปรับและมีพรรคพวกของนายนาวาลนีย์หลายคนที่ถูกจับกุมรวมทั้งภรรยาของเขาด้วยนายนาวาลนีย์กล่าวต่อศาลในวันพฤหัสบดีว่าพวกคุณจะไม่มีวันสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนหลายสิบล้านคนที่ถูกรัฐบาลปล้นสิทธิ์ของพวกเขาได้พร้อมทั้งกล่าวประณามการดำเนินคดีต่อตนในครั้งนี้ซึ่งอาจทำให้เขาต้องโทษจำคุกอีกหลายปีในวันพฤหัสบดีรัฐบาลรัสเซียสั่งให้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงเพื่อป้องกันการนัดรวมตัวกันของประชาชนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศก็เรียกร้องให้ทางการรัสเซียปล่อยตัวนายนาวาลนีย์ด้วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวระหว่างการปราศัยเข้ารับตำแหน่งที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธระบุถึงความกังวลต่อสถานการณ์ในรัสเซียเรื่องการจับกุมนายนาวาลนีย์และการใช้สารพิษต้องห้ามในการลอบสังหารผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนส่งสัญญาณว่าสหรัฐจะยังไม่ยกเลิกมาตรการลงโทษที่ใช้กับอิหร่านในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่จะยังรอดูท่าทีของอิหร่านว่าจะละเมิดข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับประเทศตะวันตกเมื่อ6ปีที่แล้วหรือไม่ระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งโจไบเดนกล่าวว่าตนจะยอมยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและจะสานสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านขึ้นใหม่หากรัฐบาลกรุงเตหะรานยอมกลับไปปฏิบัติตามสนธิสัญญา JCPOA หรือ Joint Comprehensive Plan of Actionเพื่อระงับกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ที่อาจจะนำไปสู่การพัฒนาอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบลิงเคนย้ำจุดยืนของประธานาธิบดีไบเดนว่าถ้าหากอิหร่านยอมกลับเข้าร่วมในข้อตกลง JCPOA สหรัฐก็จะยอมกลับเข้าร่วมอีกครั้งเช่นกันเพื่อให้การเจรจาด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยนายบริงเคนกล่าวว่าเราจะใช้ช่องทางนี้ในการสร้างข้อตกลงที่แข็งแกร่งและยาวนานกว่าเดิมและเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับอิหร่านมาทางด้านเมียนมานะครับกองทัพเมียนมาปฏิเสธที่จะให้คำมั่นว่าจะไม่มีการปฏิวัติหลังการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้วซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตและไม่โปร่งใสซึ่งอาจจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองในประเทศได้โดยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางออนซังซูจีได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น แต่พรรคฝ่ายค้าน Union Solidarity and Development Party หรือพรรค USDP ซึ่งมีความผูกพันกับกองทัพกล่าวหาว่ามีการทุจริตอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งกดดันให้มีการตรวจสอบผลการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งกองทัพเมียนมาและพรรค USDP ซึ่งมีสมาชิกเป็นอดีตนายทหารกล่าวว่ามีความผิดปกติในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราว 8.6 ล้านชื่อใน314หมู่บ้านซึ่งอาจนำไปสู่การกาบัตรซ้ำซ้อนหรือการทำผิดอื่นๆในการเลือกตั้งที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันคำกล่าวหาที่ว่านี้ก็ตามพลตรีซอมินตันโฆษกกองทัพเมียนมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ที่ว่าจะมีการปฏิวัติหรือไม่โดยกล่าวว่ากองทัพเมียนมาจะปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญของประเทศเพื่อความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและไม่ขอยืนยันว่ากองทัพจะทำการยึดอำนาจจากรัฐบาลหรือไม่โฆษกกองทัพเมียนมาระบุว่าทางกองทัพต้องการให้พรรครัฐบาลรัฐสภาและคณะกรรมการเลือกตั้งช่วยกันหาทางออกเรื่องนี้พร้อมทั้งกล่าวว่าที่ผ่านมาทั้ง3ฝ่ายพยายามจัดทำกฎหมายที่จำกัดอำนาจทางการเมืองของกองทัพเมียนมาด้วยพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนอย่างถล่มทลายโดยได้ที่นั่งมากกว่า 82% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด 1,117 ที่นั่งในสภาระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยจะได้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และนางซูจีจะทำหน้าที่บริหารประเทศไปอีก5ปีเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้ส่วนพรรค USDP นั้นได้ที่นั่งเพียง 6.4% หรือ70ที่นั่งทั่วประเทศเท่านั้นเองครับจากพม่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไทยในอเมริกานะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครอบครัวของคุณยุทธศักดิ์ธนวันหรือเชฟแต่งพ่อครัวไทยในอเมริกาที่ล้มป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในสหรัฐได้ระดมหาเงินบริจาคเพื่อนำสมาชิกของครอบครัวผู้นี้กลับมารักษาต่อในประเทศไทยและจนถึงขณะนี้ภารกิจดังกล่าวถือได้ว่าสำเร็จลุล่วงไปขั้นหนึ่งแล้วเมื่อมีการนำตัวคุณยุทธศักดิ์เริ่มออกเดินทางกลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐคุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะยุทธศักดิ์ธนวันหรือที่หลายคนรู้จักในนามเชฟแต่งพ่อครัวไทยในอเมริกาถูกนำตัวออกจากโรงพยาบาลในกรุงวอชิงตันในคืนวันพุธตามเวลาสหรัฐนะคะเพื่อเดินทางไปรักษาตัวในประเทศไทยท่ามกลางการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อของครอบครัววิกฤตสุขภาพของยุทธศักดิ์เจ้าของเพจทำอาหารครัวแต่งสีมณีเด้ง by Chef แต่ง USA ที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนได้รับความสนใจอย่างมากจากคนไทยทั้งในและต่างประเทศหลังจากที่พ่อครัววัย33ปีล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองหรือเส้นเลือดในสมองแตกทำให้ต้องรักษาตัวเกือบ4เดือนในโรงพยาบาลโดยก่อนหน้านี้สราวุธและสุดสวัสดิ์ธนวันพี่ชายฝาแฝดและพี่สาวของยุทธศักดิ์ได้ออกมาขอความช่วยเหลือระดมทุน8ล้านบาทนะคะเพื่อนำน้องชายคนเล็กกลับมารักษาตัวต่อที่ประเทศไทย
มันโชคละหุกไปหมดอะครับแต่เราก็มีความหวังลึกๆแล้วก็คิดหวังว่าจะช่วยน้องเราช่วยเหลือน้องเราได้ครับก็ต้องทำทุกวิถีทางแล้วก็ไปเข้าหาทุกหน่วยงานทุกที่ครับที่สามารถที่เราคิดว่าจะช่วยได
้สราวุธและสุดสวัสดิ์ได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าที่ผ่านมาน้องชายมีอาการตอบสนองดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเมื่อได้รู้ว่าจะได้เดินทางกลับบ้าน
บอกเขาว่ากำลังจะกลับประเทศไทยอีกไม่กี่วันนะครับเขาก็น้ำตาไหลอย่างเงี้ยครับเขาดีใจให้กำลังใจน้องครับก็บอกให้เขาสู้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาจะกลัวคือการขึ้นเครื่องบินนะครับก็เลยบอกเขาไม่ต้องกลัวว่าเพราะว่ามีหมอที่เก่งทีมแพทย์ที่เก่งติดตามมากับเขาด้วยครับ
ยุทธศักดิ์ทำงานเป็นพ่อครัวในร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันและเป็นที่รู้จักอย่างมากบนโลกออนไลน์ค่ะเจ้าของวลีเวอร์วังอลังการมีเพจและช่องทาง YouTube สอนการทำอาหารเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารไทยและผู้ที่สนใจวิถีชีวิตของพ่อครัวในอเมริกาเชฟแตงซึ่งเป็นคนชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กเคยเล่าในช่อง YouTube ของตนว่าเขาตัดสินใจมาทำงานที่อเมริกาเมื่ออายุเพียง18ปี
คนรู้จักกันเนี่ยเขาก็มาถามว่าเออเนี่ยอยากมาอเมริกาไหมอยากมาสหรัฐอเมริกาไหมมาทำงานที่ร้านอาหารไทยได้เงินเดือนเท่านี้เท่านี้เราก็แบบเออสนใจเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีตังค์เราก็เลยแบบตัดสินใจที่จะมา
อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลา16ปีที่ผ่านมายุทธศักดิ์อาศัยและทำงานอยู่ในสหรัฐโดยไม่มีเอกสารคนเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายหลังจากที่วีซ่าของตนหมดอายุลงและยังไม่มีประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยเหตุนี้การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูจากการล้มป่วยครั้งนี้จึงมีอุปสรรคมากมายครอบครัวถูกปฏิเสธไม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาทำให้ยุทธศักดิ์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพียงลำพังเป็นเวลาหลายสัปดาห์การนำเชฟแต่งกลับไทยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่การหาเงินมากถึง8ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเครื่องบินพยาบาลที่มีแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลตลอดเส้นทางสร้างความหนักใจให้ครอบครัวธนวรรณเป็นอย่างมาก
เนี่ยแม่แบบร้องไห้หนักมากตอนแรกครับต้องคุยร้องไห
้ก็คือผัดกันนะพี
่ก็ผมก็พยายามจะแบบแข่งแกร่งเพื่อจะดูแลแม่กับน้องเนี่ยครับเพื่อปลอบแม่กับน้องให้ได้ครับแต่บางทีมันก็ต้องร้องไห้เพราะว่าพี่การจะเอาเทปแต่งกลับตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมาก8ล้านนะพี่
อย่างไรก็ตามค่ะน้ำใจและเงินบริจาคที่ได้จากคนไทยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการช่วยรณรงค์โดยชุมชนไทยในสหรัฐและสื่อมวลชนกลับมีมากเกินความคาดหมายทำให้ครอบครัวธนวรรณได้รับเงินบริจาคตรงตามที่ตั้งใจนะคะภายในระยะเวลาเพียง2สัปดาห์ครึ่งซึ่งพี่ชายและพี่สาวของเชฟแต่งมองว่าส่วนหนึ่งเป็นอานิสงส์จากนิสัยชอบเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
เขาไม่คิดสิ่งตอบแทนนะครับตอนที่เขาทำตอนที่เขาแบบเขามีความสุขกับการที่แบบได้บอกสูตรอาหารคนที่แบบไม่มีงานทำหรือใครที่ขอสูตรเขาเล่าให้พ่อฟังตลอดว่าเขามีความสุขครับที่ได้บอกสูตรอาหารกับคนที่แบบเดือดร้อนที่ไม่มีอาชีพครับ
ก่อนหน้านี้ในวันพุธนะคะนายมนัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันได้เดินทางมาเยี่ยมยุทธศักดิ์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันและได้มอบตลับพระเครื่องนะคะเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันได้คอยประสานงานช่วยเหลือด้านต่างๆ
ครอบครัวคุณยุทธศักดิ์เองมีความพยายามที่จะให้คุณยุทธศักดิ์ได้รับการรักษาตัวแล้วก็ได้กลับไปเมืองไทยนะสามารถระดมทุนได้อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะทั้งครอบครัวทั้งพี่น้องคนไทยที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ทุนทรัพย์ในการที่จะนำคุณยุทธศักดิ์กับประเทศไทย
ยุทธศักดิ์หรือเชฟแต่งมีกำหนดเดินทางถึงกรุงเทพด้วยเครื่องบินพยาบาลในช่วงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยเขาจะต้องถูกกักตัวไว้ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา14วันก่อนจะเข้ารับการฟื้นฟูต่อไปในอนาคตครอบครัวกล่าวว่าจะดูแลยุทธศักดิ์ให้ดีที่สุดและหวังว่าเชฟแต่งจะสามารถกลับมาทำอาหารพร้อมแบ่งปันสูตรเด็ดเคล็ดลับให้กับผู้ติดตามซึ่งเป็นสิ่งที่เขารักและภูมิใจได้อีกครั้งดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับจากเรื่องของเชฟแต่งมาเป็นเรื่องโควิดเมื่อวันพฤหัสบดีนายฮันส์คลุกผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าขณะนี้ทวีปยุโรปกำลังตกอยู่ในสภาวะการที่มีความขัดแย้งในตัวเองเกี่ยวกับโรคโควิด-19จากการที่ในด้านหนึ่งนั้นมีวัคซีนใช้แล้วใน35ประเทศของยุโรปซึ่งได้ฉีดไปแล้วราว25ล้านโดสแต่ขณะเดียวกันการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วและการกลายพันธุ์ก็ทำให้ยิ่งมีความเร่งด่วนที่จะต้องให้วัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญต่างๆและว่าความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วัคซีนการผลิตและการแจกจ่ายให้กับผู้คนอย่างทัดเทียมกันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราคาดหวังนอกจากนั้นสถานการณ์ความขัดแย้งในตัวเองดังกล่าวมาจากการที่หลายพื้นที่เริ่มรู้สึกมีความหวังแต่ขณะเดียวกันก็ถูกเรียกร้องให้ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดจากภัยคุกคามซึ่งยังมีอยู่ในระดับสูงและทำให้เกิดความเครียดความเหนื่อยล้าและความสับสนขึ้นในเวลาเดียวกันครับจากเรื่องโควิดต่อด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะครับองค์การการท่องเที่ยวโลกของสหประชาชาติหรือ UN World Tourism Organization รายงานว่า การท่องเที่ยวของโลกตกต่ำลงมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วโดยการเดินทางระหว่างประเทศลดลงถึง 74% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี2019เป็นผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวหลายประเทศต่างๆต้องสูญเสียรายได้รวมกันถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์และทำให้ผู้ที่ทำงานในธุรกิจนี้100ถึง120ล้านคนอยู่ในฐานะเสี่ยงที่จะต้องตกงานโดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการลดลงของการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ 84% ตามด้วยภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ลดลง 75%และการท่องเที่ยวของยุโรปลดลง 70% ส่วนของทวีปอเมริกาก็ลดลง 69% เช่นกันครับและเมื่อวันพฤหัสบดี General Motors บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐประกาศตั้งเป้าหมายว่าจะขายรถยนต์ใหม่ที่ไม่ปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลเลยภายในปีค.ศ. 2035และจะเป็นบริษัทที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกภายในปีค.ศ. 2046ด้วยโดย General Motors จะหันมาเน้นการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทซากฟอสซิลนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น 1% หรือราว300จุดอยู่ที่ 3,603 Nasdaq ขยับขึ้น 0.5% หรือ67จุดปิดตัวที่ 13,337 ส่วน Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้นราว 1% หรือ37จุดปิดตัวที่ 3,787 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเศรษฐกิจอเมริกันเมื่อปี2020ที่ผ่านมาหดตัวแรงที่สุดในรอบ74ปีกระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐทั้งปี2020ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจอเมริกันหดตัว 3.5% เมื่อปีก่อนนับเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1946ค่ะหลังจากโควิดระบาดในอเมริกาเมื่อต้นปีเศรษฐกิจอเมริกันเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งแรกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก่อนที่ในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวที่ 0.4% จากงบประมาณช่วยเหลือผลกระทบจากโควิดที่พอกระตุ้นการใช้จ่ายในโค้งสุดท้ายปลายปีได้นักวิเคราะห์ต่างประเมินว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะขยายตัวได้ช้าในไตรมาสแรกของปี2021นี้และว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดอาจช่วยโน้มน้าวให้สภาสหรัฐพิจารณาแผนช่วยเหลือผลกระทบจากโควิดมูลค่า1ล้านล้านกับอีก900ล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศรอบใหม่ระหว่างที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศเมื่อวันพุธว่าจะคงดอกเบี้ยต่อไปจากทิศทางเศรษฐกิจอเมริกันที่ฟื้นตัวในระดับช้าหลังโควิดระบาดเศรษฐกิจอเมริกันยังพบการฟื้นตัวในรูปแบบ K-shaped recovery แรงงานรายได้สูงจะฟื้นตัวจากวิกฤตนี้ได้ขณะที่แรงงานรายได้น้อยกลับฟุบหนักและในช่วงที่ผ่านมาพบว่าภาคบริการได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดรวมทั้งยังพบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยสตรีและชนกลุ่มน้อยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิดที่รุนแรงที่สุดขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาคการผลิตประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการทำงานจากบ้านและการเรียนออนไลน์เติบโตในระดับ 11.9% เมื่อปีที่แล้วค่ะต่อที่จีน่าไรมอนโดผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ของสหรัฐแสดงทัศนะที่แข็งกร้าวต่อจีนแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าบริษัทใดที่ยังอยู่ในบัญชีดำของทางการสหรัฐในยุคไบเดนค่ะอดีตผู้ว่าการรัฐโรดไอแลนด์จีน่าไรมอนโดกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเป้าหมายหลักของเธอคือการช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นสำคัญจากที่โรคระบาดใหญ่นี้สะท้อนภาพของความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจอเมริกันแต่เมื่อถูกสมาชิกวุฒิสภาตั้งคำถามถึงท่าทีของสหรัฐต่อจีนเรมอนโดกล่าวว่าเธอพร้อมที่จะใช้มาตรการต่างๆในมือเพื่อช่วยเหลือแรงงานอเมริกันแต่เลี่ยงที่จะระบุว่าบริษัทใดบ้างที่จะอยู่หรือไปจากบัญชีดำของสหรัฐหากเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้อดีตผู้ว่าการรัฐโรดไอแลนด์รายนี้จะต้องเข้ามารับช่วงต่อนโยบายการค้าที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนในยุค ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่กำแพงภาษีและการขึ้นบัญชีดำบริษัทต่างชาติเพื่อควบคุมความเสี่ยงของการรั่วไหลของเทคโนโลยีอเมริกันให้กับจีน มาที่ออสเตรเลียล้มเหลวในการรับมือกับภัยคุกคามจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียมากขึ้นเท่าตัวนะคะรายงานจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Climate Council ระบุว่าความเสียหายจากไฟป่าอุทกภัยภัยแล้งพายุรุนแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนจะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียมากถึง 76,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2038หรืออีก17ปีข้างหน้าค่ะเฉพาะปี2020ที่ผ่านมานี้ออสเตรเลียเผชิญกับไฟป่ามาตั้งแต่ต้นปีและปิดท้ายด้วยน้ำท่วมหนักส่งท้ายและในปี2019ออสเตรเลียเผชิญกับอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการณ์ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยทางการเมืองคีเวสรัฐฟลอริดาเตรียมพิจารณาการให้อาหารไก่จรจัดในพื้นที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายตามรายงานของ Associated Press ค่ะทางการเมืองคีเวสระบุเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าฝูงไก่ไร้บ้านที่เกรี้ยวกราดเหล่านี้อาจมีเชื้อและเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคในสัตว์ปีกบุกทำลายเคหสถานบ้านเรือนและเที่ยวขับถ่ายของเสียไปตามพื้นที่สาธารณะนะคะภายใต้มาตรการใหม่ของเมืองคีเวสระบุให้ผู้ที่ให้อาหารไก่จรจัดจะเจอโทษปรับ250ดอลลาร์หรือราว 7,500 บาทต่อวันหากพบการกระทำผิดครั้งแรกและเพิ่มเป็น500ดอลลาร์หรือราว 15,000 บาทต่อวันหากพบการกระทำผิดซ้ำซึ่งตอนนี้มาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางการแต่ว่ามาตรการนี้ไม่มีผลต่อไก่ที่อยู่ในเล้าหรือเลี้ยงอยู่ในฟาร์มนะคะผู้บริหารเมืองคีเวสเคลตันโลเปสที่สนับสนุนมาตรการนี้บอกว่าไก่ไร้บ้านเหล่านี้อวบอ้วนกันมากและเริ่มประสบปัญหาในการหาอาหารด้วยตัวเองจากที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนไปให้อาหารไขมันสูงทั้งข้าวโพดขั่วเฟรนช์ฟรายบางคนไปซื้ออาหารนกมาแจกให้ผู้ช่วยอัยการของเขตการปกครองมอนโรเคานตี้แพทริเซียเอเบิลส์บอกด้วยว่าเพื่อนบ้านของเธอไปให้อาหารไก่เหล่านี้ 2-3 ครั้งต่อวันปรากฏว่าพวกมันก็บุกมาขับถ่ายตามขั้นบันไดราวบันไดหลังคารถและพื้นผิวต่างๆที่พวกมันมองเห็นได้ด้านพลเมืองในคีเวสชาลส์มอลตาบอกว่าถนนที่บ้านของเขาถูกฝูงไก่บุกรุกหนักแม้ว่าพวกเขาจะพยายามบอกให้เลิกให้อาหารไปแล้วแต่กลายเป็นว่าฝูงไก่เหล่านี้ได้รับการประคบประงมประหนึ่งลูกในไส้ด้านผู้บริหารเมืองคีเวสอีกคนแมรี่ลูฮูเวอร์บอกว่าไก่พเนจรเหล่านี้ไม่มีความเกรงกลัวใดๆเมื่อต้องพบเจอกับผู้คนและยังก้าวร้าวขึ้นทุกวันเพราะในเขตพื้นที่ที่เธออาศัยอยู่นั้นมีรายงานว่าฝูงไก่ไร้บ้านบุกไล่ตีผู้คนที่เอาขยะไปทิ้งนอกบ้านเพราะคิดว่ามีอาหารอยู่ในนั้นค่ะด้านผู้อำนวยการศูนย์ดูแลสัตว์ป่าคีเวสทอมสวีทบอกว่าไก่ไร้บ้านในเมืองนี้ดูแลตัวเองได้ส่วนจำนวนที่แท้จริงนั้นยังไม่สามารถระบุได้แต่เมื่อปีที่แล้วทางศูนย์ดูแลสัตว์ได้นำไก่ที่ป่วยบาดเจ็บและไร้บ้านออกไปจากพื้นที่ราว 1,500 ตัวนะคะและเฉพาะในเดือนมกราคมนี้เดือนเดียวพวกเขารับไก่ที่มีปัญหาราว180ตัวเข้าไปแล้วซึ่งพวกมันจะย้ายไปอยู่ที่ทุ่งทางตอนเหนือของเมืองฟอร์ตเมเยอร์สในรัฐฟลอริดาแทนค่ะดิฉันนิธิแตงกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับในยุคโควิด-19 ที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้อง work from home นั้น soft skill บางอย่างจัดได้ว่ามีความสำคัญ soft skill ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสไม่แสดงสัญญาณว่าจะชะลอตัวลงในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับดังนั้นหลายๆคนที่โดยปกติแล้วทำงานในสำนักงานจึงต้องทำงานจากที่บ้านแทนสำหรับบางคนแล้วการทำงานนอกสถานที่อาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าโรคระบาดนั้นจะสิ้นสุดลงแต่การทำงานจากที่บ้านมักจะต้องใช้ทักษะและก็วิธีการจัดการงานที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลแม้จะไม่ได้ทำงานอยู่ในสำนักงานก็ตาม VOA ครับได้มีโอกาสพูดคุยกับนาตาชาโอลิงเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรหลายแห่งในวอชิงตันดีซีโอลิงเกอร์ได้แบ่งปันทักษะนะครับที่เธอบอกว่ามีความสำคัญมากที่สุดในช่วงการเกิดโรคระบาดและอาจจะมีความสำคัญต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยโอลิงเกอร์กล่าวว่าการทำงานจากที่บ้านนั้นหมายความว่าคุณต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ดีหากไม่มีแผนกไอทีอยู่ใกล้ๆพนักงานจำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยเป็นมาทักษะดังกล่าวไม่เพียงแต่มีความสำคัญในตอนนี้แต่จะมีความสำคัญต่อไปในยุคหลังโรคระบาดด้วย ทักษะความรู้ทางเทคนิคเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า hard skills แต่สำหรับโอลิงเกอร์แล้วเธอคิดว่า hard skills ไม่ใช่ทักษะที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นจะต้องมีในการทำงานจากที่บ้านแต่ soft skills หรือว่าทักษะด้านอารมณ์ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกว่าและว่าทักษะที่มีความสำคัญมากๆในช่วงการเกิดโรคระบาดนี้จะยังคงมีความสำคัญต่อไปในอนาคตผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า soft skills ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่แต่เป็นทักษะในการควบคุมการกระทำของคนเราทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในเวลาที่ต้องติดต่อกับผู้อื่นนะครับบางครั้ง soft skills ก็ถูกเรียกว่า interpersonal skills หรือว่าทักษะการติดต่อระหว่างบุคคลทั้งนี้การสื่อสารอย่างชัดเจนความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและการสนับสนุนเพื่อนร่วมงานล้วนเป็นตัวอย่างของ soft skills ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจัดหางาน Indeed ได้พูดคุยสอบถามบรรดานายจ้างจำนวน 1,000 คนถึง soft skills นะครับที่มีความสำคัญที่สุดของพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของตนซึ่งพวกเขาได้ระบุว่า soft skills ที่มีความสำคัญทั้ง5ไว้ดังนี้ครับ 1. ทักษะในการแก้ปัญหา 2. ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3. ทักษะในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยตนเอง 4. มีความแข็งแกร่งและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและ 5. ทักษะในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโอลิงเกอร์อธิบายต่อไปว่า soft skills นั้นเรียนรู้ได้ยากกว่าทักษะทางเทคนิคนอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลไม่มากนักนะครับที่สอนทักษะทางด้านนี้ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่บรรดานายจ้างจะเห็นได้ว่าพนักงานที่มี soft skills ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยองค์กรได้อย่างไรบ้างส่วนตัวของเธอเรียก soft skills ว่าเป็นกาวที่ยึดองค์กรเข้าไว้ด้วยกันในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ทำให้คนในที่ทำงานนะครับสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้และเธอคิดว่า soft skills มีความสำคัญอย่างมากในตอนนี้และต่อไปในยุคหลังโรคระบาดอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington